Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, a u današnjem Zlatnom preseku dve teme. Prva je o 25 godine nagrade za arhitekturu Đorđe Tabaković. U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u toku je izložba Nagrada za arhitekturu Đorđe Tabaković 25 godina kontinuitete, 95-2020. Autor ove izložbe je Vladimir Mitrović, viši kustos ovog muzeja. On je trenutno u studiju u Radio Novom Sadu. Imaćemo jedan radio most, u stvari porazgovarat ćemo i o Đorđu Tabakoviću i o ovoj nagradi i o izložbi koja u suštini je publici Novosadskoj, onoj koja dođe u Novi Sad, u Muzej savremene umetnosti u Vojvodini, predstavila ne samo dobitnike ove nagrade kroz 25 godina, nego i samog Đorđa Tabakovića i uopšte neki dokumentarni materijal koji postoji o tome. Druga tema je vezana također za prostor, ali za nekako efemerni prostor. Od 17. do 19. decembra održan je online, šta drugo, ovde su sad samo online ove godine simpozijum prakse scenskog dizajna ili ka novom bijenalu. U stvari je to neposredna želja je bila da se ponovo preispita mogućnost da se vrati bijenale scenskog dizajna. Manifestacija je ta postojala od 1997. do 2007. godine, a nekako sve zbog toga što poslednje godine vrlo dobro prolazimo na praškim kvadrijenalima koje su u suštini bave scenskim dizajnom. Mija David je vanredna profesorka na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Ona bi trebala da bude gošća u drugoj polovini emisije, jer negde ona je osmislila i ovaj simpozijum i razgovarala je sa kolegama iz regije o mogućnostima da se uspostavi jedna platforma koja ima veze sa scenskim dizajnom. Sada slušamo malo instrumentala i onda ide Radio Most sa Novim Sadom. U prvoj dekadi decembra otvorena je izložba 25 godina nagrade za arhitekturu Đorđe Tabakovića ili 25 godina kontinuiteta 95-2020. Autor izložbe je Vladimir Mitrović. Vladimir, dobar dan.
Dobar dan.
Ili ima dovoljno posetilaca, pošto da, uslovi su prilično komplikovani, nijedno već otvaranje mesecima nije bilo, nekako tamo se onda obično skupi najviše ljudi.
Nažalost, mi nismo imali zvanično otvaranje, ali tokom vikenda nas je posetilo 70-80 posetilaca, što je za nas onako zanimljivo, čak i kad imamo zvanično otvaranje.
Đorđe Tabaković je arhitekta koji je jedan od prvih modernista između dva svetska rata. Vrlo malo ljudi, rekla bih, da danas znaju o njemu. Mnogo, pa vi ste o njemu pisali i jednu monografiju, pa možda evo i da podsjetimo zašto ste, ili da pitam zašto ste uzeli njegovo ime za naziv ove nagrade.
Naravno, njegovo ime je preuzelo Društvo arhitekata Novog Sada i ono odlučilo davne 95. godine da po njemu nazove izložbu, ali Đorđe Tabaković je jedna vrlo zanimljiva ličnost, ne samo kao autor i arhitekta, već i kao pripadnik jedne porodice koja je imala vrlo zanimljivu istoriju. Oni su njihovi preci su došli u Arad, u današnju Rumuniju, iz Hercegovine, i posle dve generacije već je iz te porodice izašao jedan arhitekta, Milan Tabaković, o kome se čak i još i manje zna nego o Đorđu. Dakle, on je njihov otac Ivana Tabakovića, našeg akademika i profesora, i Đorđa Tabakovića. Njihov otac je imao vrlo zanimljivu karijeru. On je počeo kao građevinski palir, tako da je tokom 20 godina završio arhitekturu i umeđu vremenu je postao jedan od vodećih arhitekata u Aradu. Kada su porodica Tabaković prelazila u Novi Sad, odnosno u Beograd, 27. 8. godine, u Aradu su novine pisale o tome kako je proslavljeni gradski arhitekt odlučio da se vrati svojoj matici zemlji. Dakle, čitava porodica se preselila prvo u Novi Sad, Ivan je otišao prvo u Zagreb, a posle u Beograd, a Đorđe je, kako i sam kaže, sasvim slučajno ostao u Novom Sadu čitav život.
Nekako nije lako bilo nositi se uvek sa Beogradom, a čini mi se da je to poslednje godine postalo mnogo intenzivnije i negde, rekla bih, da Novi Sad negde traži svoj identitet, pa i u arhitekturi i načinom kako komunicira, recimo, u regiji, i možda i ta nagrada. Evo, meni se to čini, pa mi sad recite da li sam ja pogrešila, da negde u stvari to bi trebalo da bude pomalo pandan onome što je bila nekada Borbina nagrada, koja je nestala sa raspadom Jugoslavije, onda nagrada, recimo, Salona arhitekture, i uopšte nešto čini mi se da je trebalo i Novom Sadu i Vojvodini.
Pa možda pre ona nagrada, velika nagrada arhitekture, kako je zamislio Zoran Manević. Možda je to više uticalo na organizovanje ove nagrade. Dakle, nagrada Đorđe Tabaković je zamišljena tako da se dodeljuje arhitektima za čitavu arhitektonsku karijeru u različitim pravcima, da li su oni bili projektanti ili teoretičari arhitekture, ali čini mi se da se i kolege iz Društva arhitekata Novog Sada više oslonile na tu veliku nagradu arhitekture koja je bila dodeljivana, ako se ne varam, u prvoj polovini 80. godina, i nju su dobili svi naši poznati arhitekti od Bogdanovića, Belobrka, Zlokovića, tako da je
to ona najstarija generacija koja je na kraju krajeva, čini mi se, oformila posle Drugog svetskog rata, bar izgradila jedan deo i između ratova gradila naše gradove.
Da, jeste. I čini mi se da su se ovde kolege odlučile baš na to. Jer prvobitna ideja Tabakovićeve nagrade arhitekture je bila ta da se ne samo oceni i valorizuje delo pojedinačnih arhitekata i da im se naravno skrene pažnja, da se skrene pažnja javnosti, nego uopšte na čitavu arhitektonsku produkciju. Dakle, kako se može videti na ovoj izložbi, to je izložba arhitekata koji su dobili u prethodnih 25 godina nagradu, ali njihova dela potiču još od sredine 50-ih. Tako da na ovoj izložbi možemo videti arhitektonska dela nastala u Novom Sadu i Vojvodini između 55. godine, recimo, i do danas.
I sada tu vidim dva imena koja ona se u stvari odnosi na arhitekte Novog Sada i Vojvodine. Međutim, kada se to kaže, misli se verovatno i na arhitekte koji su gradili ili delali u Novom Sadu i Vojvodini, jer imamo Mileniju i Darka Marušića, imamo Ranka Radovića, koji ni jedni ni drugi nisu, ne žive u Novom Sadu, ali pogotovo Ranko Radović sa formiranjem arhitektonskog odseka na Tehničkom fakultetu sigurno da je bio jako važan za Novi Sad i uopšte za, na kraju krajeva, sada Fakultet tehničkih nauka sa arhitektonskim odsekom.
Pa i sami ste rekli koji su razlozi zašto su profesor Ranko Radović i bračni par Marušić zašto su dobili. Ranko, naravno, zato što je osnovao ovde fakultet koji već postoji više od 20 godina, a Milenija i Darko Marušić zato što su imali stvarno neke velike i jako značajne objekte za grad i za pokrajinu. Ja bih još nešto podvukao, da Do sada je 25 arhitekata dobilo Tabakovićevu nagradu i od tih 25 je 23 čak beogradski studenti. Dakle, čitava linija arhitekture i Novog Sada i Vojvodine od 50-ih pa nadalje faktički znači kao jedan, kao neku vrstu džepa ili neke bočne regionalne linije beogradske škole.
Što će se izmeniti sada sa ovom, sa arhitektonskim fakultetom, to jest u Novom Sadu, pretpostavljam?
Pa, pretpostavljam, ali istorijat nagrade još nije, još nije završen,
stigao,
tako da,
da
to će biti, to će biti neka priča za možda i čak i naredne generacije arhitekata.
Jeste vi sa lako skupili materijal za izložbu, jer izložba je prilično kompleksna. Ja sam negde u najavi rekla da je tu nešto i o Đorđu Tabakoviću, međutim, vi imate tu i dokumentarne filmove, imate i 10 emisija o arhitekturi da. Moderne u Novom Sadu, koje ste u stvari radili i vi, ali tu je i naravno Ranko Radović, koji jeste poznat po, u stvari ostao nam je zapamćen po tome da je valjda prvi doneo arhitekturu u mediji, to na televiziju, i nekako umeo da je približi običnim ljudima, onima koji nisu stručnjaci u stvari.
Jeste. Ja lično sam imao sreću da sam od prve nagrade radio retrospektivne izložbe i kataloge dobitnika i za mene je to stvarno bilo ovako kao najlepša fantazija nekog mladog istoričara umetnosti koji može da se susretne sa autorima o kojima je retko pisano i koji nisu bili zabeleženi u svojoj sredini. Tek poneko od stručnjaka je znao poneke objekte. Međutim, evo sad posle 25 godina čini mi se da mogu da budem zadovoljan da današnji studenti i da nove generacije potpuno otkrivaju i prepoznaju tu savremenu arhitekturu, jednostavno su radoznali, a ta spoznaja da su naši autori čak i regionalni unutra korpusa srpske arhitekture bili potpuno, ja to stalno podvlačim, jedno potpuno zapadno orijentisani, bar kad se tiče novosti u konstrukciji, u estetici.
Ili se to odnosi negativno ili pozitivno? Kako, šta znači to zapadno orijentisano?
Isključivo pozitivno. Dakle, vi ćete ovde moći da vidite objekte koji su projektovani i podignuti krajem 50. godina, objekti oko kojih u bilo kom centru zapadne Evrope ili gradova je to već jedna ustaljena praksa. Pa ja se nadam da je to kod nas ustaljena praksa. Vi ste pomenuli dokumentarne filmove, oko toga je isto bilo jako zanimljivo. Mi smo prethodnih 10 godina i iznutra Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i zajedno sa kolegama sa televizije Vojvodine uspeli nekako da produciramo, organizujemo, snimimo i emitujemo dokumentarne filmove, emisije koje su u kojima su učestvovali arhitekti. Mi ih sada na ovoj izložbi emitujemo i nažalost većina od tih autora koje možemo da vidimo na ekranima nisu živi, ali smo uspeli da na neki način zabeležimo ne samo njihovo prisustvo, nego i njihov stav o arhitekturi, njihov stav o umetnosti i uopšte stav o jednom širem kompleksu šta i arhitektura jeste.
Slušamo Lori Anderson, pa se vraćamo u studiju na razgovor. Rain keeps pouring down. Houses are cracking, people drown, cars are rusting here. A church floats by, washed in the blood of the Lamb. And all the super highways have disappeared one by one. And all the towns and cities and signs are underwater now, they're gone. We're going down by the muddy river. We're walking down by the muddy river. Somebody tell me, please,
what happened here. Mud is everywhere. Fish are swimming in the fields. Everybody's running around. They're yelling, is this the end of the known world? Men and women in their boats try to save what they've lost. They're yelling, it's all gone now. We're never gonna find it again. But when the muddy river starts to rise, it covers us all. And when I look into your eyes, two tiny clocks, two crystal balls, we begin again. We try, we begin again. Down by, we're going down by, down by the muddy river. We begin again. Down by the muddy river, we're walking down by the muddy river. We're going down by the muddy river.
U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine traje izložba 25 godina kontinuiteta 1995-2020. Reč je o nagradi za arhitekturu Đorđe Tabaković u današnjem Zlatnom preseku Radio Beograda 2. Vladimir Mitrović u studiju Radio Novog Sada. Ono što je, čini mi se, korisno jako da uz ovu predstavljanje ili prikaz svih autora koji su dobili, to jest svih arhitekata koji su dobili nagradu Đorđe Tabaković, jedan deo je posvećen i samom Đorđu Tabakoviću, koji osim znači osim njegovih dela su tu i nekako nešto malo i crteža, znači sve ono čime se on u stvari bavio u svom u stvari profesionalnom radu.
Jeste, mi smo pokušali bar simbolično da izložimo radove u kojima je Tabaković učestvovao, odnosno kojih je bio kreator, tako da imamo i nekoliko akvarela, crteža, kolaža koje su vezane za njegove najpoznatije objekte u Novom Sadu, a možda je najzanimljivije i onako neka vrsta kurioziteta da imamo i njegov glas. Dakle, 2005. godine, kada sam radio monografiju o njemu, iz privatnih informacija sam saznao da je on dao jedan veliki intervju i da je on pušten na radio Novom Sadu 71. godine, nedelju dana posle njegove smrti. Onda sam razgovarao i pitao kolege sa Radio Novog Sada i oni su mi našli taj snimak, što je samo dokaz i za vaš medij i uopšte.
Koliko je korisno da, čuvati glasove.
Koliko je to korisno, da. Ja sam to dobio na jednoj kaseti, on je bio malo tih, mi smo ga posle malo tehničkim mogućnostima pojačali, tako da i na izložbi se može čuti njegov glas. A meni je najzanimljiviji delovi toga su bili njegovo sećanje kako je 26. 7. godine bio u Parizu i kako je video Corbusierovu izložbu i kako je to ostavilo veliki utisak na njega i kako je on tada razmišljao na koji način bi ono što je on video kod Corbusiera mogao da primeni kod nas i to je posle radio i možda njegov završetak koji mi je bio onako kao neka vrsta krešenda da je rekao da je on sasvim slučajno došao u Novi Sad i da nije imao nikakav plan da ostane tu, nego je hteo da ide dalje, međutim porudžbine su stizale i on je ostao u Novom Sadu i faktički obeležio ovaj grad u periodu između dva svetska rata.
Ne, čini mi se da je veliki broj zgrada u Novom Sadu, možda nekako mi je pao na pamet i Jože Plečnik koji je svojom arhitekturom pa i urbanizmom obeležio Ljubljanu. Pretpostavljam da Đorđe Tabaković ne toliko, ali u priličnoj meri jeste.
Jeste, da, naravno, on se nije bavio urbanizmom kao, kao Plečnik, ali on u Novom Sadu ima preko 60 izvedenih objekata i on je stvarno, bar taj period između dva rata, može se reći da je on onako najpoznatiji, najuočljiviji i naj arhitekta koji je ostavio najviše arhitektonskih dela.
Da, možda vi ste dugo, iako ste istoričar umetnosti, dugo ste u arhitekturi ili bar u istoriji arhitekture i čini mi se da ste na neki način, ali uključeni, možda ne direktno, ali indirektno u to, u te nagrade za arhitekturu. I koliko vam se čini da ta sada godišnja, ritam godišnje dodele nagrade, kad više nema onoga što treba još da se doda, ono kada se uspostavila 95. onda je postao jedan cela, rekla bih, generacija arhitekata kojima je trebalo dodeliti tu nagradu, prosto i starijih. A sada ste negde stigli. Sada, da li u suštini ima dovoljno dobre arhitekture u Novom Sadu da se svake godine dodeljuje nagrada za životno delo? To je u stvari moje pitanje.
Evo, mogu odmah da vam odgovorim sa kratkim ne. Dakle, to je moj ovako osnovni odgovor na vaše pitanje. Međutim, s druge strane, znate, arhitektonske nagrade, kao i sve druge nagrade, imaju svoje uspone i padove. Kada je ekipa u Društvu arhitekata Novog Sada organizovala tu nagradu, ona je bila zamišljena kao neka vrsta počasti, omaža našim starim graditeljima. I to je tako i bilo zamišljeno, da oni skoro hronološki, kako su se menjale generacije, da ti arhitekti dobijaju nagrade. S tim što bi ih pratili, naravno, retrospektivne izložbe i katalozi. I šta je bilo posebno zanimljivo, čak sam i ja učestvovao na početku toga, je bila ideja da se u nekim od objekata koji su arhitekti, dobitnici nagrade, projektovali, da se tu organizuju same izložbe. Mi smo to, nažalost, uspeli samo u slučaju Studija M, arhitekte Žilnika, posle to više nije bilo moguće iz tehničkih razloga ili tako. Ali generacije arhitekata, čini mi se da su zaslužile, posebno te naše najstarije generacije, govorimo o novosadskim i vojvođanskim arhitektima, čija je karijera bila na vrhuncu od druge polovine 50-ih pa do, recimo, od druge polovine 80-ih. Međutim, sada je situacija se malo promenila i koliko čujem i koliko znam, čini mi se da će Društvo arhitekata Novog Sada pokušati na neki način da redefinišu samu nagradu, možda čak i da je promene u pravcu da ona ne bude više dodeljivana za
životno
delo, nego da bude nekako drugačije preformulisana, ili možda da bude bijanalno ili čak i trijanalno, ali ostavimo to mlađoj generaciji koja je preuzela Društvo arhitekta Novog Sada i koji su tu već nekoliko godina. I to još treba pomenuti, da su Društva arhitekata, kao i naša umetnička udruženja primjenjaša i umetnika, da oni žive u nekim vrstama ciklusa u kojima se menjaju ne samo njihovi predsjednici, nego uopšte i saveti i tako, i da oni imaju različite razmišljenje i oko svoje istorije unazad i oko svoje istorije unapred, ako tako mogu da kažem. Tako da se ja nadam da će ova generacija mlađih arhitekata, koji su sada okupljeni i oko časopisa koji još uvijek izlazi, mada nešto proređeno, ali još uvijek izlazi makar jednom godišnje.
Mislim se na časopis Dans, Društvo arhitekata Novog Sada.
Da, na taj časopis. Čini mi se da će oni ipak naći najbolju model ili neku formulaciju kako ta nagrada, koja evo već ima istorijat od četvrt veka, kako da ona nastavi svoj život.
Bio je običaj u zgradama između dva svetska rata, pa ono što ja malo viđem po Beogradu, da se negde pri ulazu bude nekakva tabla gde je napisano ko je arhitekta. Da li se možda sada, da li se negde ta praksa, čini mi se da je ona postojala celom bivšoj Jugoslaviji, Srednjoj Evropi, da to postoji, ali da li sada ovi, recimo, arhitekti, bar koji su dobili nagradu za životno delo, da li negde na nekim važnim zgradama piše da su oni projektanti te zgrade?
Nažalost, još uvek ne, uvek oko toga se razmišlja i razgovara. U našoj srpskoj istoriji savremene i moderne arhitekture Belobrk je bio poznat po tome što je skoro svaku zgradu obeležavao sa svojom tablom, a posle i Mikica Mitrović koji je insistirao na tome i meni je to uvek bilo i simpatično i značajno. Neke zgrade su obeležene tako što su, ako su slučajno pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika i na tim tablama se su podaci o arhitektima i tako. Ali ja mislim da bi trebalo bar neka najznačajnija dela odlučiti se za neku poziciju od ulaza levo ili desno, gore, dole. Znači naći neku mikrolokaciju i obeležiti te zgrade. Jer da znate, bar koliko ja imam iskustvo sad iz rada i pripreme ove izložbe, pa i ranije, mlađe generacije, ne samo studenata arhitekture i umetnosti, nego uopšte, čini mi se da su mlađe generacije već postale svesne nekog svog urbanog okruženja i da jednostavno žele da imaju informaciju koji su to značajni objekti, zašto su oni značajni, ko ih je projektovao, pa čak i neke detalje koje uglavnom zanimaju više stručnjake. Dakle, čini mi se da je bar ovde iz mog iskustva u prethodnih 10 godina kao da je poraslo interesovanje mlađe intelektualne populacije ili ljudi jednostavno koji su zainteresovani za svoje urbano i arhitektonsko okruženje.
Lena Mire, hvala vam. Samo još jedno pitanje, ali evo kratko. U novoj zgradi ste Radio Televizije Novog Sada. Kako to izgleda?
Izgleda sjajno. Malo je prazno, što nije loše. Zato što
zato što je sada i pandemija, pa ljudi što manje borave u zgradi. Možda i prevelika.
Pa onako. Nije baš prevelika, malo je nezgodno je doći do nje, ali je jako prijatno i u njoj ima tog, kad sam rekao prazno, mislio sam na taj empty prostor, jel? Dakle, jedan veliki prostor i toliko vrlo je prijatno.
Da, ona je na Mišeluku, na drugoj strani u odnosu na Novog Sada. Nekad je krajem 80-ih godina bio jedan veliki konkurs za stambeno naselje Mišeluk koji se nikada nije realizovao. Hvala Vladimir Mitrović iz Radio Novog Sada. Govorili smo o izložbi 25 godina kontinuiteta nagrade za arhitekturu Đorđe Tabakovića. Vladimir Mitrović, više kustos Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, autor te izložbe. Hvala vam.
Hvala vama.
Fall in the kitchen sink. Oh, don't speak. tri gradonačelnika iz tri grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 25. decembra od 7 do 9 časova. Gradonačelnici Beograda, Novog Sada i Niša, Zoran Radojičić, Miloš Vučević i Dragana Sotirovski, zajedno u jutarnjem programu Na tri vode odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu na3vode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode uživo u petak 25. decembra u 7. Čujemo se.
Drugi program Radio Beograda, emisija Zlatni presek i druga tema u studiju Mija David, profesorka vanredna na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu. Dosta se danas vezano za Novi Sad. Da. Izgleda, ali ti putuješ.
Pa sad ne putujem.
A sad je nastava kompletna online ide.
Jeste, jeste.
I kako to funkcioniše? Pa mislim, koliko su studenti prisutni?
Da, pa za starije godine funkcioniše dobro, za predavanja funkcioniše čak u nekom smislu možda i bolje nego uživo, jer zapravo kad vidite te male ekrančiće ispred sebe, vi, mislim, ih vidite i oni su neko... Naravno, kako odmiče semestar, tako oni sve više gase kamere i mikrofone, svi smo se prilično umorili. Mnogo se više radi, u stvari. U onom prvom talasu na proleće postojala je ta nekakva ideja da će se to završiti brzo i to je nekako prihvaćeno onako i sa nekim interesovanjem i kao eksperiment, a u ovom sad drugom talasu je... Svi su se umorili, čini mi se, ali mislim da će se ova iskustva tog online-a preliti i kad se jednom bude normalno živelo za neke stvari, recimo za doktorske studije, to se nama pokazalo fantastično jer mi imamo studente koji nisu iz Srbije i onda to njima recimo baš
olakšava
jako znači.
Život. Da. Na 20. danima Orisa, koji su također išli online, Idi Sturato je držao predavanje i govorio je, posle toga je bio i jedini u suštini intervju koji je išao uživo, on je jedini bio u prostoru kuće Oris, i onda je on govorio o toj online nastavi da je to u suštini za jako dobre studente skoro odličan. Kaže, ti njemu možeš da uđeš u projekat, možeš, tu ste blizu i ta neka komunikacija je jako dobra. Eto, zato sam u suštini negde, on istina govori, ako si zainteresovan, sve je u redu.
Jeste, to problem je prva godina, problem su ti počeci kada ljudi treba ipak da formiraju neki odnos prema kolegama, da se malo upoznaju. Kad to ne postoji, taj prelaz iz srednje škole na fakultet, prva godina se baš muči.
Pa mislim da društvo ili taj lični kontakt svima fali. Pa negde mi se čini da i ovaj... simpozijum prakse scenskog dizajna ka Novom bijenalu, koji je bio u suštini regionalan, održan od 17. do 19. decembra, ti si ga u suštini inicirala, je pa bio, nekako svi su želeli da učestvuju u tome i negde govorio o potrebi da se te veze na bilo koji način, pa makar i online uspostavili.
Mi smo planirali jednu pravu, uživo naučnu konferenciju o kustoskim praksama scenskog dizajna. Moja koleginica Tanja Dadić-Dinulović i Muzej primenjene umetnosti. I onda kako je postalo jasno da to ne može da se održi u tom formatu, onda se puno smo išli napred nazad da li treba to uopšte raditi. Sad postoji toliko tih online webinara, konferencija, svega toga. Međutim, ja sam nekako smatrala da treba i činilo mi se da, naravno, mi smo to sve onda preformatirali i u stvari smo, promenili smo malo i temu ka nečem malo drugačijem, čime se bavimo već neko vreme, to tim pitanjem da li treba da pokrećemo ponovo tu bijenale scenskog dizajna.
Koji inače bio vrlo uspešan i vrlo cenjen. A 10 godina je samo, u 97. isto je krenuo neko jako teško vreme, kao i 95. kad je u suštini nagrada za arhitekturu Đorđe Tabaković. U neko dosta depresivno vreme krenuo.
Pa jeste, on je krenuo 97. zapravo 96. pa je pomeren na 97. zbog studentskih protesta. I traja do 2007. godine i super je to što si primetila, zato što ja mislim da je trenutak zašto sada treba se obnovi upravo
depresija
to.
Koja se nalazi.
Pa ne depresija, nego mislim da, ajde, reći ću drugim rečima.
Dobro.
Ta činjenica da su nam prostori delovanja, prostori slobode, prostori koji bi bili naši oduzeti, i ta činjenica da moramo da ih stvaramo sami iz početka. Čini mi se da je to u stvari ključna tema, da nije pitanje izložbe kao izložbe, izložba je neki medij, pitanje je mesto susreta, pitanje je stvari u koje verujemo, i zato mi se čini, iako moram da kažem da kad smo počinjali to, mislim na sad simpozijum, ne bi umela pre recimo nedelju dana, ne bi umela ovako da ti artikulišem šta smo hteli. Zapravo se sad posle simpozijuma, kad se nekako sleglo, mogu da sad sastavim sasvim misao, i pokazalo se da smo u stvari nekako intuitivno osetili i da je taj format online bio za ovu priliku fantastičan. Jer, kako kažem, svako koga zovete
on
hoće da učestvuje, to je jedna stvar. Drugo, mi smo imali mnogo više slušalaca nego što bi imali da smo to radili u našem prostoru Scenske laboratorije na fakultetu, koja može da primi, ne znam, 50 ljudi. Ovdje smo imali u jednom trenutku 120-130 ljudi, što je, mislim, ja posećujem te webinare non stop, to je baš ono ozbiljan broj. Tako da je i to ne samo naše, nego zaista iz regiona, i čini mi se da zapravo su drugi ljudi prepoznali upravo to o čemu pričam, tu potrebu da se napravi nekakva platforma. Ovdje je pod kapom jedne šire posmatrano profesije, ali zapravo jedna, sad ću možda da upotrebim jednu jaku reč, ali jedna ideološka platforma u odnosu na neke stvari koje su se ranije potpuno podrazumevale. Ovde ne govorim sad o tome jesmo levo ili smo liberali ili smo, nego govorimo o nekim osnovnim vrednostima koje su se ranije podrazumevale, a sada moramo da ih naglašavamo kao to zajedništvo, empatija, to kao kreiranje nekakvog kulturni prostor, regionalni kulturni prostor.
Da li regionalni kulturni prostor podrazumeva samo jezik koji razumemo ili podrazumeva i senzibilitete i na neki način i situaciju u kojoj se svi nalazimo sa malim nijansama, recimo?
Pa, zanimljivo je što mi kad kažemo regionalno isto podrazumemo različite stvari. Ja kad kažem regionalno mislim eks-jugoslovenski.
Pa dobro. Eto.
Ali naši studenti to ne misle. Oni eks-jugoslovenski prostor
ne
doživljavaju kao svoj. E sad, kako bih rekla, pošto mi to sad pravimo, oni će nam prihvate ili neće. Rekla bih, na jedan način svakako je to jezik, ali mi imamo, na ovom simpozijumu su učestvovali i kolege iz Makedonije, i pre recimo nedelju dana ili dve nedelje sam ja bila učesnik na nekom njihovom skupu, i tu me taj naš kolega Filip pitao kao da li razumem makedonski, ja sam rekla da ne znam da li razumem.
Ali si razumem.
I na kraju se ispostavilo da razumem. Tako da mi smo pričali takozvani zajednički.
Šta ste ili o čemu ste govorili? Da li ste govorili o scenskom dizajnu? Da li su to bili samo ljudi koji se bave scenografijom, pa uglavnom arhitekti? Koliko je tu bilo onih koji postavljaju predstave i reditelja? Jer meni se čini da scenski dizajn nije samo vezan za one koji ga projektuju, nego je jako vezan i za one koji stvaraju predstavu.
Tako je. Simpozijum je imao 4 panela i jednu radionicu, i krenuli smo nekako, da ne kažem od najstarijih ka najbližim, iz prošlosti ka budućnosti.
Deca su bila na kraju, da.
Prvi panel se bavio poukama ili porukama bijenala scenskog dizajna, odnosno tom pričom šta je to bijenale ostavilo, odnosno šta je značilo onima koji su nagrade dobili. Radivoj Dinulović, koji je jedan od osnivača tog prvog bijenala, je moderirao razgovor, i on je zvao ljude koji su otprilike moja generacija, znači mlađi od njega, koji su tada bili mladi umetnici kada su dobijali te nagrade. I zapravo se pričalo o tome šta vam znači kada imate 25-6 godina da dobijete neku takvu nagradu. I mislim, to je bilo dosta zanimljivo. Drugi panel se bavio kako se prenosi, zvali smo ga kako izložiti doživljaj, ali kako se iz jednog medija, na primjer pozorišta, sad vi to prenesete u izložbu, ili medija performansa, ili taj panel je bio nekako naj, kako bih rekla,
skliski, rekla
jeste,
bih.
Jeste i tako nekako je ostao dosta nedorečen. Međutim, to i nije čudo, zato što to je u stvari, tu se prelamalo ono o čemu mi pričamo i zapravo čime hoćemo se bavimo, i on je otvorio mnoga pitanja, nije ih zatvorio. Ali je imao, sada mogu da kažem, nekako je ostavio nekakav legat nama za razmišljanje.
Slušamo muziku, pa onda idemo na drugi deo. Tiger Lilies. Studio Radio Beograda 2 u Zlatnom preseku mi je David, posljednji segment ovog našeg razgovora u drugom delu emisije, a govorimo o online simpozijumu praksi scenskog dizajna ka novom bijenalu, misli se na bijenale scenskog dizajna, a negde čini mi se da ima veze i sa kvadrijenalom u Pragu, to je s praškim kvadrijenalom, gdje smo posljednje vreme dobro prošli, jednom smo dobili čak i veliku, veliku nagradu. I sada, ovo, ajde da ipak završimo, šta je bio taj, ta treća tribina koja...
Treći panel se bavi obrazovanjem i time kako ljudi koji su u praksi to mogu da prenesu u obrazovanje.
Na koje obrazovanje se sada misli?
Uglavnom se mislilo na fakultetsko obrazovanje.
Ali to... koje?
Različiti su nam. Bili su nam profesori sa Sodja Lotkir, koja je na Damu akademiji u Pragu. Bio je Pavla Stamenović sa Beogradskog...
Arhitektonskog fakulteta.
Tako je, bile su dve koleginice iz Zagreba sa Arhitektonskog fakulteta, naravno Raša sa Radivoje Dinulović i Sanja Maljković sa scenskog dizajna arhitekture u Novom Sadu. Ali Sanja također se bavi ozbiljno neformalnim obrazovanjem kroz svoje pozorište Le Studio, pa se pričalo o tome. I to je bilo isto zanimljivo zato što se nekako je razgovor otišao na to kao jesu naše iskustva bila kao dok smo bili studenti, mislim nas nastavnika, i kako te traumatične godine kada mislite da ništa ne znate i da nikada nećete moći da savladate, u stvari smo svi prošli na neki način.
Ali mi nismo učili scenski dizajn, čak nismo ni bilo, mislim ja sam recimo prvi put, možda je moje to neznanje i moj problem, ali sam recimo prvi put negde 80. godina čula reč efemerna arhitektura i predavanje o efemernom arhitekturu Vojteha Ravnikara na Piranskim danima, gde se, u stvari, Slovenija je tada, čini mi se, prva i pomenula tu arhitekturu izložbi, a onda dolazi arhitektura, na kraju krajeva, scenografije, u stvari.
Pa scenski dizajn podrazumeva jedno dosta široko polje koje se ne bavi samo arhitekturom, niti efemernom arhitekturom, niti samo
svim tim stvarima,
ali i dizajnom svetla, dizajnom zvuka. Tačno, znači, u stvari, ja kad sam upisala magisterske pa posle doktorske studije, mene je zanimao to posmatranje grada kao grad, kao pozornica, ajde sad to tako, grad kao, da, ajde, možemo kažem, grad kao mesto događaja. I u stvari je, sad neki ljudi su više vezani za pozorište, neki drugi su vezani više za vizuelne umetnosti, ali to je nekakva najviše šetnja između arhitekture, vizuelnih umetnosti i scenografije, ali opet ima puno ljudi koji se bave režijom, pa to jako promišljaju prostor, ima onih koji se bave, kažem, zvukom, svetlom, isto se bave prostorom ili isto kostimom. Tako da je to jedan stvarno širok spektar ljudi. Ono što je, i to jeste sada značajno, da naša škola, taj scenski dizajn u Novom Sadu, je prva takva škola u regionu, tako da naši studenti svršeni su prvi scenski dizajneri. Tako da svi mi koji im predajemo smo manje više došli iz nekih drugih oblasti. Ali to nije, čini mi se, toliko ključno važno. Važno je to način razmišljanja, taj interdisciplinarni način razmišljanja koji je pre 15 godina bio jako redak, a sada je nekako
obavezan, rekla bih, da se svude podrazumeva. Da.
Tako da taj treći panel se bavio tim. Četvrti panel su organizovali studenti četvrte godine, oni su zvali goste i pričali o temama koje njih muče, i to nam je možda najveće iskustvo ovog.
Pozitivno, negativno ili iskustvo?
Pa iskustvo. Naravno, pokazalo se da su oni zainteresovani pre svega za to šta će biti sa njima kad završe fakultet.
Što je dosta kako, realno.
Da, da, ali kako ta realnost izgleda, i tu su se otvorila razna pitanja poput etike i morala u profesiji, tako da je ove pitanja organizovanja na stručnog i takvih stvari, ali mislim da je bilo dosta zanimljivo i značajno i studentima i nama. I onda je u subotu bila ta radionica, nešto što mi imamo kao stalni program Scen Vrtić, jedna zanimljiva online radionica za decu od 7 do 12 godina. Pravili su nešto vezano za Novu godinu.
I koliko ti sada misliš da će to, ili šta će se dogoditi, šta će promeniti, ili da li će ovaj simpozijum nešto da promeni, ili vam je pokazao nešto?
Pa, dogodit će se, neće se ništa samo dogoditi.
Naravno, znam koliko ćete se angažovati, da, koliko da. Ćete se angažovati, ili koliko ste shvatili da se treba angažovati, ili da u svakoj sredini ima potrebe da se to nešto dogodi.
Ja mislim da mi sa jedne strane imamo i tu obavezu, kad kažem mi, mislim na nas nastavnike, specijalno na nas u Novom Sadu, zbog toga što je Novi Sad kulturna prestonica za zvanično sledeće godine, verovatno one tamo, 22. I mislim da je nekako važno da nešto uradimo, da bi u stvari razne prostore otvorili našim studentima i drugim mladim profesionalcima. Šta ćemo uraditi, pojma nemam. Mislim da je ovo pokazalo da postoji interesovanje i da postoji potreba. Opet kažem, pre svega za mene to znači, mi to zovemo Novo Bijenale, ali to za nas obeležava jedan prostor koji je pre svega platforma, a ne izložba. Izložba je neki nus proizvoda, ajde tako kažem. Jedna platforma za razgovor, za razmenu informacija, delovanje, udruživanje, zajednički rast i sve to ostalo.
Hvala. Mija David, vanredna profesorka na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, priča o praksama scenskog dizajna, možda novom bijenalu scenskog dizajna. Držim pesnice.
Hvala ti.
Eko. Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninje i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje
i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. Nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz Umoriku i Soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS. Tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim boks paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Tomom Bejcom vam kažemo do skorog slušanja. Ovo je bio Zlatni presek, ton Pavle Savić, muzika Tanja Kosanović, organizacija Verica Gajević. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja. Hang on St. Christopher with a barrel house door. Kick me up, mountain.